skat. Offerlukkeren er i den øverste skuffe.
IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
Den unge mand, der ligger på græsset, reagerer slet ikke. Hans livløse krop er tung og slap, mens øjnene stiger op i luften. Politiassistent Benny Bindslev næsten tryller den livløse mand om at vågne, mens han i et desperat forsøg begynder at yde hjertemassage. Men slaget er allerede tabt. Manden foran ham er død og står ikke til at redde. En omfattende magtesløshed omslutter derfor den erfarne politiassistent, så han begynder at slå frustreret i græsset. Omkring ham registrerer hans øjne et uoverskueligt menneskehav af kaos, gråd og skrig. Men hans hjerne forstår det ikke. For mens koncerten på Orange Scene på årets Roskilde Festival allerede er i fuld gang, er det allerede anden gang, at han har forsøgt at genopleve en af de unge mænd, der fortsat bliver båret ud fra koncertområdet. Det bliver ikke sidste gang. Men da han senere hører meldingen om, at der kan være flere derude, søger han selv direkte mod ulykkens epicenter og dykker ned under det farlige menneskehav.
De er udsendt i samfundets tjeneste for at holde os borgere trygge fra forbrydelser og gerningsmænd. Hver dag ser de samfundets og livets bagside som de første på et gerningssted til en ulykke eller når de udsættes for nærdødsoplevelser. Men hvordan håndterer og bærer danske politifolk rundt på så mange oplevelser som helt almindelige mennesker under uniformen? Det er emnet, vi skal dykke meget mere ned i dag. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Benny Bindslev, som er med os her i studiet i dag.
Tak.
Benny Bindslev, du er tidligere politimand. Du har en lang karriere i Københavns Politi bag dig, blandt andet i Ordenspolitiet, Kriminalpolitiet, og så stoppede du fra politiet i 2017. I dag er du 62 år, og du arbejder i den private sikringsbranche. Men jeg synes, at du måske lige kort skal præsentere dig selv og fortælle, hvad du egentlig har beskæftiget dig med i dine mange år i politiet.
Jamen som sagt, så hedder jeg jo Benny Bindslev, og jeg er jo indfødt amagerdreng. Jeg starter i politiet i 1988. Og så følger jeg jo den gængse uddannelsesstige, hvis man kan sige det sådan, hvor man kører en del i beredskabet med de forskellige opgaver, der er i beredskabet. Og på et tidspunkt så bliver jeg uddannet som gruppefører til noget, der hedder civil anholdelse, som er en civil gruppe, som arbejder for eksempel med demonstrationer, fodboldkampe eller Christiania, eller hvor der ligesom er behov for, at der er civile øjne på, der kan se, hvad der sker. Fordi de der forbrydere ude i samfundet, de kan jo hurtigt spotte en uniform, men det er lidt sværere at se, hvem der er betjent, når man står i en civil. Ikke? Jeg har så nogle forskellige udstationerer, blandt andet på Bornholm og i Esbjerg, hvor jeg er på assistance derovre. I 2003 der starter jeg på turnus i Kriminalpolitiet ude på station 4 på Hørhusvej, hvor jeg er et år. Og efterfølgende der, så får jeg en fast stilling i Kriminalpolitiet. Og der er et lille års tid i Kriminalpolitiet på station 4, og så kommer jeg ind på politigården, hvor jeg skal sidde i dybdegående narko-efterforskning. Og i 2009, der får jeg et godt tilbud ud for den virkelige verden om at komme ud og lave noget andet. Og der søger jeg så orlov for politiet og får orlov og er ude i to år, hvor jeg så bliver, hvad skal man sige, headhunted til et andet selskab. Men der er porteføljen ikke stor nok til, at jeg kan være på fuld tid. Så jeg er faktisk på halv tid i politiet og halv tid i forsikring i en årrække. Og så i 2015 får jeg så fuld tid i forsikringsverdenen, og så går jeg så på to års orlov. Og i 2017, der bliver jeg jo nødt til at sige farvel til mit virkelige DNA, som er strømmen i mig.
Mm. Men uanset hvad, kan man i hvert fald sige, at du igennem dine mange år i politiet har, man kan vel godt sige, oplevet lidt af hvert og prøvet en masse forskellige ting.
Jamen, altså, når du er, hvad skal man sige, københavnerbetjent, ikke? Og det var jeg jo altså på station 4, der er du jo integreret i København, ikke? Og du er i beredskaben, og du er, og sker der større ting, så er det jo altid københavnerfolk, der bliver trukket ind til de her store ting. Så jeg har oplevet, hvad skal man sige, det jeg skal opleve i hvert fald.
Men i dag, Benny Bindslev, der skal vi tale om en særlig begivenhed, som du har oplevet i din tid som politimand. Det er en oplevelse, du blandt andet har fortalt om i en ny bog, der er kommet på gaden. Bogen hedder En tynd blå linje, danske politifolk om at være først på gerningsstedet. Den er skrevet af Martin Q. Magnussen og Mette Sofie Trane. Og her fortæller du sammen med andre politikolleger om en særligt skelsættende hændelse, som du har været udsat for under dit arbejde i politikorpset. Og din historie, Benny Bindslev, den tager udgangspunkt i den koncertulykke, der fandt sted på Roskilde Festival i sommeren 2000. En ulykke, der kostede 9 unge mennesker livet, fordi de simpelthen blev mast under den famøse Pearl Jam-koncert. Selvom det er 25 år siden i dag, hvilke 3 ord vil du så sætte på den dag, som vi skal tale om?
Der er jo mange ord, som presser sig på, men kaos, frustration og død. Det er ligesom sådan noget, der kører igen, hvis du går lidt og tænker over det. Ikke? Så, altså, der sker mange ting i løbet af de timer, hvor vi arbejder backstage på, med ulykken. Men der er hele tiden nogle ting, der står tydeligere frem end noget alt andet.
Du var en af de politifolk, som oplevede ulykken på nærmeste hold. Du var der for at holde ro og orden, men du endte med selv at stå midt i kaoset og midt i tragedien. Så i dag så skal du give os et indblik i bagsiden af det arbejde som politimand, som bestemt ikke er uden konsekvenser og som kan sætte sig på ar og på sjæl. Du har sagt til mig, at det scenarie, som åbner sig i de timer ved koncerten bag Orange Scene, det faktisk er umuligt for dig at forklare. Vil du prøve at uddybe det?
Jamen, jeg tror, man skal gå lidt tilbage, inden vi lukker døren op til backstage ved Orange Scene. På det tidspunkt er jeg i beredskabsafsnittet i København. Og beredskabsafsnittet skal så finde nogle frivillige, som gerne vil have de forskellige vagter ned på Roskilde. Og Roskilde-festivalen plejer jo faktisk at være sådan en hyggelig vagt, når man er betjent. Altså, der er god musik, og der er glade mennesker, og der er, jamen, det hele det er en samsuren af positive ting, hvis man kan sige det sådan, ikke? Når man er på Roskilde som betjent, så har du også den hvide kasket på. Altså man udstråler at på en eller anden måde, at det her skal være festligt, det skal være hyggeligt. Og der er mange, der rigtig gerne vil have den vagt. Og jeg er så heldig, at jeg får vagten torsdag, fredag, lørdag, søndag på nattevagt på Roskilde. Det er så sådan, at man møder ind i beredskabsafdelingen. Og så kører man samlet ned til Slagteriskolen ned i Roskilde, som er den midlertidige kommandostation for politifolk. Vi havde været dernede om fredagen. Vi var taget hjem lørdag morgen, og mit rigtig gode makker, en der hedder Peter, og mig, vi er sådan nogle popdrenge. Altså, Pearl Jam er måske ikke lige vores genre for musik, men Pearl Jam skulle spille lige ved, hvor vi møder ind på Roskilde. Så vi havde aftalt med vores vagthavne nede på Roskilde, at lige så snart vi lander fra København, så stikker vi af ned for at høre Pearl Jam. Det vil så sige, at vi springer kaffen over, vi springer briefingen over, og vi går direkte ned på pladsen for at høre Pearl Jam. Og vi kommer ned på pladsen, og der er sådan en småregn. Det småregner, og der er rigtig, rigtig mange mennesker ved Orange Scene, fordi alle skal åbenbart høre Pearl Jam. Og da vi kommer derned, er Pearl Jam faktisk i gang. Vi stiller os sådan, hvis man kigger op på scenen, så står vi til venstre for, lidt uden for selve flokken. Vi står ikke i hele flokken, vi står ude for, hvor vi kan manøvrere for at løbe den ene eller den anden eller den tredje vej, hvis der skulle ske noget til denne her koncert her. Vi står faktisk og diskuterer om, hvor mange mennesker der egentlig er foran Orange Scene. Og det er ligesom om, at over alle de her mennesker her, fordi de udspinder en masse varme, og samtidig med, at det er sådan lidt støvregnsagtigt, så er det ligesom om, der ligger sådan en stor dis, en stor sky over alle de her mennesker her. Og samtidig med, at der er store projektører ned på den her menneskemængde, så hele det der scenarie, vi står og kigger på, man må også regne med, at der er de der store flager, der er nogen, der har sådan nogle bamser op i nogle lange stænger og alt muligt, så det hele det er sådan en masse, der bevæger sig samtidig med, at den her sådan dis ligger over det hele.
Hvor mange mennesker er der til sådan en koncert her? Og hvad var din og din kollega Peters rolle på det her tidspunkt?
Efterfølgende har vi jo fået at vide, at der er næsten fuld hus, fordi der er ikke rigtig noget andet koncert på nogle af de andre scener. Så alle er jo faktisk nede for at høre Pearl Jam. Politimandens opgave på Roskilde er jo egentlig at holde ro og orden og sørge for, at der ikke sker noget alvorligt dernede. Men på det tidspunkt er alt jo fyd og gammel, så vi står jo bare og prøver at finde ud af det der Pearl Jam-musik der, som vi ikke er eksperter i, ikke?
Og hvornår, Benny Bindslev, opdager du eller I første gang, at noget faktisk ikke er helt, som det skal være, at noget er galt?
Der kommer en lidt mærkelig radiomelding. Noget med førstehjælp, orange scene, men det er sådan diffus en, så vi reagerer ikke rigtigt på den, fordi vi ved ikke, hvor vi skal løbe hen. Orange scene er jo stort, hvor skal vi løbe hen af, eller hvad skal vi gøre? Så vi bliver egentlig bare stående sådan, og så tænker vi, nu må der komme yderligere meldinger, hvis det er sådan, at vi skal bruges. Og så lige pludselig så kommer den der, vi skal bruge hjælp omgående til backstage orange scene, eller noget af den stil. Og der står vi bare 25 meter fra, og der begynder vi så at løbe hen mod sådan en, orange scene er sådan, backstage området er afspærret med sådan noget hegn hele vejen rundt om. Og så nogle steder er der så en form for trædør, hvor der står nogle vagter til at lukke folk ind og ud for. Og vi har direkte kurs mod en af de der døre der. Og da vi nærmer os, så bliver døren bare åben. Og så løber vi løber direkte ind i kaos. Altså, vi løber ind i noget, som min hjerne prøver at registrere, men ikke kan forstå, hvad er det, jeg egentlig ser, hvad er det, jeg oplever. Fordi der sker så mange ting derinde, der er... Det, den registrerer, er nok det vanvittige lydniveau, der er der. Altså, Pearl Jam spiller musik, og der bliver råbt, og der bliver skræget, og der er grået, og der er... Jamen, altså, alt er lige pludselig pakket sammen på et meget lille område. Og det har min hjerne sgu lidt svært ved at forstå.
Hvad er det for nogle billeder, der kommer frem nu, når du sidder her 25 år efter og fortæller om det?
Jamen, de billeder, der kommer frem, er jo selvfølgelig kaos. Det er totalt kaos, fordi backstage-området er ikke ret stort. Så da du kommer ind, så har du selvfølgelig hele opsætningen med bandet sådan lidt ind og så til højre. Og lige til, når du kommer ind og til højre, der har du den, der hedder frontbuen. Det vil så sige, det er det der jernstativ, der ligesom holder publikum væk fra backstage. Og fra det område, der vælter det ind med mennesker. Nogle bliver båret ind, og nogle bliver støttet ind, og nogle kravler selv ind, og alle råber og skriger.
Har du på det her tidspunkt opfattet, hvad problemet er, og hvad du skal gøre på det her tidspunkt som politimand?
Nej, på ingen måde. Altså, hvad det er, vi ser, og hvad det er, vi er udsat for, det har vi slet ikke, det ved vi slet ikke. Nogen, der kommer ind, er faktisk bevidstløse eller døde. Og det kan vi ikke se på det tidspunkt, men vi kan se, at det her det er ikke godt. Så vores første tanke, det er jo, at vi skal have slukket den musik. Vi skal have ro på nu, og scenen den er jo ret højt op, og der kan vi ikke komme op. Men så er der er sådan en lille stilag, sådan ligesom, det ligner sådan en lille murstilag nede foran scenen. Der løber vi begge to op og stiller os. Og der står vi så og laver det der tegn med hånden hen over halsen, at sluk nu musikken. Om han ikke ser det, eller han ikke forstår, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men musikken, den drøner bare derude.
Er det til bandet, eller er det til forsangeren, eller hvem laver
det tegn? Det er til forsangeren, ikke? Så kommer der så en hen til os med sådan nogle kæmpe øretelefoner på, og så siger vi til ham, sluk musikken. Og hans eneste kommentar, det var, jeg kan ikke slukke musikken. Der er kun en, der må slukke den musik, og det er Leif Skov. Leif Skov, det var lederen af festivalen. Der er ingen andre, der må slukke eller lukke en koncert ned.
End ikke en politimand.
Jeg tror, vi spørger ham 2 eller 3 gange, at han skal, eller siger til ham, at han skal slukke det her musik, men det samme svar, det er, at det er kun Leif Skov, der kan slukke den. Så står der sådan en høj, der står sådan en tårn med en masse ledninger stikket ud af. Og der begynder Peter simpelthen bare i frustration at rykke de her ledninger ud. Men der sker ikke noget. Og så er det, at der lige pludselig kommer nogen med en person, og han bliver lagt lige foran mig. Og så er det ligesom om, at ham der, ham skal jeg hjælpe, og det er nu. Det var en, der bliver båret ind ude fra den her frontbue. Og så tænker jeg, der bliver jeg sgu nødt til at hjælpe ham nu, og så må den musik bare spille. Og på ryggraden har man jo alt det der, man har lært, som og der var jo hverken puls eller åndedræt eller noget som helst, så jeg begynder jo ligesom at starte hjertemassagen op. På det tidspunkt, der aner jeg ikke, hvor Peter han er i, fordi Peter han forsvinder også, vi bliver ligesom væk fra hinanden. Og så får jeg så, når man skal give hjertemassage, så er der en, der skal puste, og så er der en, der skal give hjertemassage. Så jeg prøvede at få fat i sådan en af de her sådan, så frivillige, og mange af de her frivillige er jo desværre ikke så gamle. Så det gik ikke så godt med at få sådan en til at hjælpe mig.
Så du står faktisk alene, ja, og skal forsøge at genopleve den her person, ja, der ligger foran dig?
Så jeg giver hjertemassage, og så skal jeg selv puste, ikke? Og det gør jeg et stykke tid. Og så, og hvad et stykke tid er, det har jeg ingen anelse om. Jeg har ingen anelse om, hvor lang tid jeg ligger med ham. Og så kommer der så en, der siger, det kan du godt opgive, han er død. Og så er det, jeg tænker, det kan ikke passe. Fordi det her, det er jo en festival, nu skal vi jo have det rart og hyggeligt, ikke? Og så lige umiddelbart efter, så kommer der så en mere, hvor jeg igen går i gang med hjertemassage, ikke? Og der er det ligesom om, at der er jeg begyndt at registrere, fordi jeg kan huske, at jeg taler til ham. Jeg kan huske, at jeg bliver frustreret over, at jeg kan få liv i den her. Altså, det er jo så unge mennesker, så det er, altså, nogle af dem har jo ikke engang fået skæg endnu, ikke? Altså, det er jo. Så jeg prøver at tale til dem, ikke? Og jeg kan huske, at jeg slår ned i græsset, fordi jeg ikke kan få liv i dem, ikke? Altså, frustrationerne er jo helt ude på det her tidspunkt, samtidig med, at hjernen prøver at registrere om, hvad er det egentlig, der foregår omkring mig, ikke? Men jeg føler jo også virkelig, at de der unge liv, de forsvinder ud mellem hænderne på mig, ikke? De forsvinder ud mellem mine fingre. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg er totalt frustreret, ikke? Altså, det kan bare ikke passe, det her. Så er der også en, der siger, at det der kan du også godt opgive. Der begynder jo at komme lægefagligt personale på det tidspunkt, så det begynder sådan at blive lidt mere, hvad skal man sige, ikke så presset. Men det vælter jo stadigvæk ind med folk fra den der frontbue der ligesom enten har været nede at ligge, eller er blevet klemt, eller gjort et eller andet. Så der er jo langs hegnet sæder, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker. De her mennesker, der sidder og er kommet til skade, de sidder jo rent faktisk også og kigger på de her sådan, døde mennesker, der ligger lige foran dem, ikke? Og det er måske et eller andet, der er ikke så godt. Så vi bliver enige om, at de her døde, lige bagved, der ligger, er der sådan et skur, hvor de frivillige ved orange scene, de sover. Så der bliver vi enige om, at vi må have de der døde inde i det der skur, sådan, så de er væk fra selve ulykkesstedet, ikke? Så folk ikke skal sidde og kigge på dem. Det lyder sådan banalt, men altså, vi tager dem jo i hænder og i fødder, og så slæber vi dem faktisk ind i det der skur. Og der bliver de lagt på sådan en lang række. Og der ligger nogle tæpper inde i det her skur her, hvor vi ligesom lægger hen over dem. Fordi det er jo et, altså, det er jo et frygteligt syn at sidde og kigge på alle de der unge mennesker, der bare ligger i en lang række, ikke? Og så begynder vi bare at tage alt, hvad der hedder jakker og tæpper og dyner og alt muligt med ud til de her mennesker, der sidder langs med hegnet, fordi at nogle af dem, de sidder jo nærmest i ingenting, ikke? Så de er frygt for, at de lige pludselig går i chok, så skal de jo have noget at varme sig på, ikke?
Tænk, hvis jeg altid kunne spørge en lærer, når jeg ikke forstod noget.
Tænk, hvis der ikke var så meget larm i timerne.
Tænk, hvis jeg lærte at læse ligesom de andre.
Og tænk, hvis jeg ikke havde ondt i maven over at skulle i skole.
Folkeskolen kan mere, hvis vi giver den muligheden. Hilsen lærerne, eleverne, forældrene og skolelederne.
Du hører den politiske reklame betalt af Danmarks Lærerforening. Læs mere på polrik.dk.
Når jeg knipser, får du ro på med el fra UK. Lyder det nemt? Det er det også, hvis jeg spørger vores kunder. For tredje år i træk er vi kåret som det elselskab, der er Danmarks mest tilfredse elkunder. Få ro på UK.dk. Det tager kun et.
Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Netto fejrer fødselsdag med 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 9 kroner. Pålæg og pålæg til 10 kroner, og Galle og Jessen pålægschokolade til kun 29 kroner. Gælder til og med fredag den 6. marts. Hurra! Gå i Netto.
Du fortæller i bogen her, at du undervejs, så skal du pludselig også håndtere en ung kvinde, som du bliver præsenteret for, eller du bliver bragt hen til på et tidspunkt, en 18-19-årig kvinde. Kan du fortælle, hvad det går ud på?
Jamen, der kommer en af de her backstage-vagter hen til mig, og så siger, at der står en hysterisk hælling ude foran, vi ikke kan få væk. Og så løber jeg så hen til, det var samme indgang, som vi kom ind, og der står der så en 18-19-årig kvinde, fuldstændig opløst og gråd. Og så siger jeg, hvad er der i vejen? Og så siger hun jo så, at hun har stået oven på en i rigtig lang tid, ude foran frontbuen. Og hun kan ikke komme væk, fordi at menneskemassen er så massiv, så hun kan ikke komme væk derfra, og hun ved, det er et menneske, hun står ovenpå.
Hvad mener hun, når hun siger, hun har stået ovenpå en?
Jamen, det er jo en af dem, som er faldet ned og ligger nede. Og der bliver der jo skubbet lidt derude, så lige pludselig står hun jo ovenpå et af de mennesker, som ligger nede i den der kæmpe flok. Og hun kan ikke komme væk, og det har jo så gjort, at hvad skal man sige, der kortslutter hendes hjerne jo ikke, fordi at hun ved jo godt, efterhånden, hvad der er sket, der begynder mange at finde ud af, at der er et eller andet galt, ikke? Og så trækker jeg hende ind, og så bliver hun simpelthen sat, og jeg har ikke mulighed for at, hvad skal man sige, hjælpe hende yderligere. Jeg kan huske, at jeg får hende ind langs det der hegn, hvor alle de andre sårede sidder, ikke? Og der er nogen, der er begyndt at komme med noget vand, eller komme med et eller andet til de her, der sidder her, ikke? Så der kommer hun ind, fordi at hun skal jo i den grad til have noget hjælp på en eller anden måde med den oplevelse, hun har haft.
Så du har lige stået og lyttet til en koncert, og pludselig befinder du dig midt i det her, hvor der begynder at blive lagt døde mennesker ud foran dig. Forstår du på det her tidspunkt omfanget af den ulykke, der finder sted lige for øjnene af dig? Gør man det som politimand?
Du forstår ulykken, der ligesom begynder at lukke sig op foran en. Men du forstår ikke ulykkens konsekvenser, hvis man kan sige det sådan. Du kan se, der er en masse sårede mennesker, du kan se, der ligger nogen i græsset rundt omkring, ikke? Og du kan også se, at dem, der ligger i græsset, de er døde, ikke? Men konsekvensen af, hvad er det egentlig, der sker, det kan du ikke, det kan man slet ikke få hjernen til at registrere. Det hele, det er så kompakt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Også lige pludselig bemærker man jo bare, at musikken er stoppet, ikke? Altså, hvornår den stoppet, ikke? Den er bare stoppet lige pludselig, ikke? Altså, så på et tidspunkt, så registrerer jeg, at, hvad hedder han, forsangeren for Pearl Jam, han siger, at man skal gå tilbage. Det registrerer jeg. Men alt andet sådan, det registrerer jeg faktisk ikke, fordi at der er det ikke den, hvad skal man sige, den brede masse, man arbejder med. Der arbejder man konkret med de her unge mennesker, der ligger foran en, ikke? Jeg prøver at give dem livet tilbage, men det lykkes jo så desværre ikke.
Så du står med det i det her kaos, men det er jo slet ikke slut endnu på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt så hører du også om, at der faktisk er flere derude, som måske har brug for hjælp. Så du ender faktisk med at løbe ud foran scenen og kaster dig ned i det her hul, hvis vi kan sige det. Er det rigtigt?
Det kan man sådan set godt sige. Altså, på et tidspunkt, så kommer der et eller andet, og jeg mener, det er en vagt, der nævner, at der måske er flere derude. Og det gør så, at jeg hopper over den her frontbue, ud på den anden side af orange backstage. Der er stadigvæk rimelig mange mennesker. Men du skal også regne med, at ulykken sker jo rent faktisk kun et par meter eller tre fra frontbuen. Så tæt er vi faktisk på. Så hvis der skal ligge nogen dernede i det der smat, så skal det være relativt tæt på. Så jeg springer over frontbuen og kommer, hvad skal man sige, ned. Og lige snart jeg kommer ned under hoftehøjde, så kan jeg dog nok trække vejret, fordi at luftfugtigheden for alt det mudder der, og de der varme kroppe og alt det der, det er...
Ligger der stadig mennesker?
Nej, der ligger ikke nogen dernede. Jeg vil ned i 5-10 sekunder for at se, om hvad jeg kan se dernede, ikke? Men der er ikke nogen, der indikerer, at der er nogen dernede. Altså, der er ikke nogen, der siger, at der er en her, eller noget som helst. Så derfor kommer jeg sådan op, og så kommer tilbage, og så får jeg så at vide, der er kommet en ind, om det var den person, som, hvad skal man sige, havde ligget dernede. Det fandt jeg aldrig nogensinde ud af.
Nogen vil måske påstå eller sige, at du på det her tidspunkt er villig til at sætte dit eget liv på spil, fordi du faktisk kaster dig over det her hegn. Er det sådan, du selv tænker i øjeblikket, eller tænker sådan i dag, om lige præcis den handling?
Nej, det synes jeg ikke, jeg gjorde. Altså, jeg er jo en gut på 2 meter, ikke? Altså, og du må regne med alt det, vi lige havde været igennem. Så havde jeg jo bare den der tanke inde i mig selv, der skal fandme ikke dø flere unge mennesker hernede. Og det er nok derfor, at det gør, at jeg springer over og ser, om der er nogen derinde, ikke? Men jeg vil ikke sige, at jeg har sat mit liv på spil, fordi at, nej, det gjorde jeg ikke.
Men er det her, den måde, man handler på, er det noget, man simpelthen er trænet til som politimand? Er det noget, der bare ligger på ryggraden? Eller hvordan vil du selv beskrive det? Handler det også noget om ens egen personlighed? At man simpelthen bare handler, fordi man skal have styr på den her situation?
Jeg tror, man handler individuelt. Og så handler man selvfølgelig spontant i de her situationer, man kommer ud for. Det har selvfølgelig også noget at gøre med sin egen personlighed, hvordan og hvorledes griber man tingene an i situationer som den her. Som gjort, så gjorde jeg, som jeg gjorde, og det lå jo til mig. Det var jo at det, jeg synes, jeg skulle gøre. Så kan det jo godt være, at der er nogen af mine tidligere kolleger, der har sagt, det gør jeg ikke, det der. Eller, det er jo bare, det var bare mig, der gjorde det.
Har du før eller siden stået i sådan en situation, hvor du bare handlede per instinkt simpelthen i forsøget på at redde et menneskes liv?
Ja, det har jeg et par gange før. Jeg var udstationeret i Esbjerg i 1/2 år, og der var så en anden en, der var udstationeret i Esbjerg. Vi er i 2002, 1-2 stykker her. Og ham den anden, som er udstationeret i Esbjerg, han hedder Peter, som var min makker på Roskilde. Vi kører så patrulje i Esbjerg, jeg tror det er februar eller marts, jeg tror faktisk det er februar. Der har vi nattevagt, og så på et tidspunkt, så kommer der over radioen, at der er en kvinde ved at drukne i Esbjerg Havn. Og Peter han kører bilen, og jeg sidder ved siden af. Og allerede i bilen, der har vi så nogle, på det tidspunkt går vi med sådan nogle støvletter, hvor der er lynlås i. Allerede da jeg sidder i bilen på vej ned til havnen, har jeg taget de her støvler af, hvis man kan sige det sådan. Og jeg har klippet mit pistolbælte med alt muligt. Det har jeg også af. Så jeg er allerede mentalt begyndt at sige, nu skal jeg sgu nok i vandet, ikke? Da vi så kommer ned til havnen, der havde vi sådan en tagprojektør på. Og der kan vi så se ude i vandet, der ligger der sådan en trøje. Og den trøje går ned lige det, vi kommer der til. Og så er jeg ude af bilen, og så af med min jakke. Og så hopper jeg så de der 5-6 meter ud over kanten og rammer vandet. Og det var fandme koldt. Peter, han styrer så lyset og siger, hvor de her bobler er. Han står og holder øje med boblerne. Og så siger han, det er der, og så dykker jeg så ned. Og så får jeg fat i den her trøje og fik revet den her kvinde op. Peter får fat i et eller andet tov, han prøver at kaste ud til mig. Og så får jeg fat i det her tov, og så trækker han mig hen til kanten. Og så hen ved kanten er der så sådan en, hvad skal man sige, trappen op er ikke en udvendig trappe. Det er sådan en, der ligesom er integreret ind i betongen. Der er ligesom sådan et hul ind i betongen, og så er trappen inde i. Og der skal vi jo så have hende op. Og jeg kan jo godt mærke på, at det er en stor pige, samtidig med, at hun har alt det der tøj på. Ikke? Og så kan jeg så høre, at der kommer en anden bil derop. Det er så 2 falkredder, hvor den ene kommer ned og siger, at om vi er okay. Ikke? Så. Og så binder vi så et reb rundt om livet på hende, for at trække hende op. Så trækker de, og så kommer hun 3 centimeter op over vandet, og så falder hun ned igen, ikke? Og så er det, jeg råber alt, hvad jeg kan. Det nu må I fandme se at få hende op, fordi nu begynder jeg altså også at få det lidt køligt, ikke? Og så bremser der en bil op, og så kigger der sådan et kæmpestort hoved ned på mig. Og så bliver det her ræb strammet, og så er hun 2 meter op, og så er hun 4 meter, og så er hun op. Og så kravler jeg så op, så står der bare en fisker på 2x2 meter, som bare selv har revet helt derop med den der ræb der, ikke? Og så kunne jeg så også kravle op og komme ind i den der ambulance med oliefyr og så få noget varme, ikke?
Men den dag traf du i hvert fald også et valg om, at du ikke ville bare stå og se på fra kajen.
Jamen, jeg tror ikke, man kan. Jeg tror ikke, man kan stå og se på. Altså, det er jo igen personlighed og situationen, og jamen, jeg ved det ikke.
Hvis vi så vender tilbage til Orange Scene og Roskilde Festival, når du tænker tilbage på det scenarie, hvordan fortsætter forløbet her? Altså, hvordan oplever du det efterfølgende, der udspiller sig?
Det er ligesom om, at da vi har fået båret de her 8 døde, meget unge mennesker ind i det her skur, og får dem dækket til, så er der ligesom lidt ro på, tror vi. Og så da vi på et tidspunkt, så bliver jeg så kaldt hen. Der holder der en ambulance, der er ved at give hjertemassage til en, som ligger på græsset. Og den her hjertemassage er åbenbart, den er ret hård, fordi at man har egentlig lidt liv i ham. Og det er derfor, at man bliver ved med at lave hjertemassagen. Der er også en læge til stede, men hjertemassagen er fysisk hård, så jeg træder ind og hjælper med hjertemassagen. Og så siger den her læge, der er her, at når han tæller til 3, så løfter vi ham op på borgen. Der står en borger ved siden af ham. Og så bliver der talt 3, og så op på borgen. Og så den her ambulance, som jeg ligesom kan huske, den bakker til, sådan så man ikke skal tage fat i borgen, og så ligesom en masse vinkler på. Den bakker til, sådan så man tager fat i borgen, og så kan den køre direkte ind i ambulancen. Og det bliver der også talt til 3, og så kommer han ind i ambulancen, dørene lukket, og så er afsted med ham. Og så er der ligesom... Så er der ligesom ro på, ud over alle de her sårede, der stadigvæk er tilbage. Der er mange af de sårede, de bliver afhentet i taxaer. Altså, der er jo slet ikke ambulancer nok, så man har rekvireret taxaer til at køre de sårede til hospital rundt omkring. Men der sidder stadigvæk mange sårede tilbage, som sidder og afventer, og dem prøver vi så at hjælpe lidt med hvad skal man sige, at snakke lidt med dem, prøver ligesom at berolige dem lidt, ikke? Og så der har jeg så fundet Peter, og der tror vi så, at nu er det hele sådan ved at være afsluttet. Så bliver vi så kaldt hen til frontbuen, fordi at der er ballade hen ved frontbuen, fordi der er efter Pearl Jam, der skulle nogle af, der hed Cure, de skulle spille. Og Cure har nogle ret karakteristiske fans i langt sort tøj og hvid sminke, så vi er jo slet ikke i tvivl om, at det var Cure-fan. De står faktisk og skaber noget ballade dernede, fordi de er utilfredse over, at Cure blev aflyst. Fordi at der var ikke mere musik på Roskilde efter den her ulykke her. Så det er de jo pisse utilfredse over. Det gør så, at der bliver sagt nogle ting, som de faktisk ligeglade med, om der er nogen døde under den tidligere koncert, fordi de skulle bare høre Cure, og de havde betalt en masse penge for at komme ind og høre Cure. Og så på et tidspunkt, så er der en eller anden, der siger et eller andet til Peter, så lige pludselig er Peter på vej ud over den der frontbue efter ham der, hvor jeg lige får fat i Peters jakke, og så trukker ham tilbage, ikke? Fordi at Peter er også en stor dreng, ikke? Hvor jeg tænker, det ville have gået galt, hvis Peter havde fået fat i ham der, ikke? Også, hvad skal man sige, vores oplevelse i mente, ikke? Altså, og så ligesom, og så falder der også ro på der, og så bliver vi så kaldt ned til slagteriskolen, hvor vi ligesom går. Men der har jeg stadigvæk indtryk af, hvad er det egentlig, vi har oplevet, og hvad er den her katastrofe egentlig, som jeg vil kalde det i dag, ikke? Altså, den var jo meget større, end vi egentlig var klar over på det der tidspunkt.
Jeg ved, at du på et tidspunkt i bogen her, der er udkommet En tynd blå linje, som den hedder, hvor du fortæller din historie, der ved jeg, at du på et tidspunkt siger, at der er nogle detaljer, du vil skåne læserne for. Hvad er det for nogle detaljer, og hvorfor det? Hvad handler det om?
Altså, og skolelæserne ved jeg måske ikke, om det er derfor, men jeg vil af respekt for de døde, havde jeg måske ligesom sagt, at det der, når du har sådan et ung dødt menneske foran dig, der ligger med enten åbne øjne eller halvåbne øjne og stiger op, så er det bare det der, den der handling, hvor du lukker deres øjne. Den synes jeg er meget intim, den er meget personlig, den er meget, det var noget imellem mig og dem. Det var næsten noget af det hårdeste, det var ligesom at lukke de der øjne der. Fordi der var ligesom om, at så er der ingen vej tilbage, så er det slut, ikke? Så, altså det var, altså det lyder igen banalt, ikke? Men der foregår jo nogle handlinger, som er, du må også regne med, at man er fuldstændig tyndslidt på næverne, man er fuldstændig tyndslidt op i hovedet på det tidspunkt. Man er, altså, det har også noget at gøre med respekt for de her unge mennesker. de skal ikke bare ligge og stige tomt ud i et eller andet. Altså, de skal sgu have lov til at ligge fredfyldt et eller andet sted, og så sige, jamen, det var sådan en intim og personlig handling, som jeg ikke har fortalt til nogen.
Så det var faktisk, det var ud af respekt, men stadigvæk en meget grænseoverskridende?
Totalt grænseoverskridende. Og det var også fordi, at jamen, det var noget, jeg havde med dem. Altså, det var ikke nogen, jeg havde med alle mulige andre. Det var noget, jeg havde med dem.
Benny Bindslev, prøv lige at fortælle os, hvornår den her rædselsnat får en ende, og hvordan du husker det, da du kan forlade Roskilde Festivalen.
Jamen, på det tidspunkt er jeg jo nyskilt. Så med psykologens ord i ørerne med, at jeg ikke måtte køre hjem og sove alene, så måtte jeg jo ringe til min eks og spørge, om jeg kunne få lov til at låne sofaen. Og jeg kunne jo godt høre på min eks, hun troede bare, at jeg havde været i byen og skulle finde et sted at sove. Men da jeg så kommer hjem og ringer på døren, så kan hun med det samme sige, det første, hun siger, det er, hvad fanden er der sket? Og det var så, fordi det kunne hun jo åbenbart, hun kunne se, der var noget helt galt. Ikke? Og da jeg så kommer ind i stuen, der er sådan en trappe til første sal, der kommer min 6-årige datter ned ad den her trappe. Og Emilie, hun plejer jo at snakke som et vandfald hele tiden. Men lige præcis der sagde hun ingenting. Der vil hun bare op, og så kommer hun op til mig, og så giver hun mig nok det hårdeste og det bedste kram, jeg nogensinde har fået i mit liv. Altså, hun siger ingenting. Hun krammer mig bare om halsen, hvor hun er nærmest ved at kvæle mig, og så kommer tårerne. Så knækker jeg sådan på mens der, og så kan man godt, altså, jeg ved ikke, om du kunne forestille dig den der situation, man har en eks, der overhovedet ikke ved, hvad der sker, en lille datter, der hænger om halsen på en, og så står der en 2 meter høj politimand og tudbrøler, ikke? Det var det, der reddede mig, tror jeg. Verdens bedste kram. Jeg tror, at det redder mig fra traumer, for den oplevelse, jeg får. Jeg får ligesom, hvad skal man sige, tudet min oplevelse ud. Jeg får ligesom at rense ud et eller andet sted. Peter fortsætter i politiet, men er mærket af Roskilde. Peter kommer aldrig helt hjem fra den der smat. Så når Peter han snakker med nogle kollegaer, så bliver Peter meget ked af det. Og uden jeg skal gøre mig klog på det, så er det formentlig det, som udvikler hans PTSD. Han kommer ud i et misbrug. Og Peter er så død i dag. Altså et eller andet sted har, hvad skal man sige, Roskilde taget rigtig hårdt på Peter. Peter har måske ikke fået den rette hjælp. Peter har måske haft behov for hjælp, men gemmer det også. Altså vi var jo nogle actionmænd dengang, ikke? Altså vi havde jo svært ved at sige, at vi har brug for hjælp dengang, ikke? Med den rette hjælp, så havde Peter måske været i dag. Men det viser jo også bare, hvor stor vigtigheden er, at man skal sørge for, at vores politifolk får den rette hjælp, fordi vi kommer ud i så mange, frygtelige, katastrofale situationer, hvor vi skal handle inden for et splitsekund. Vi får at se så mange ting, som hvad skal man sige, befolkningen ikke drømmer om, hvad vi ser. Og det går jo ind og sætter sig et eller andet sted ind i kroppen. Mange folk ser jo kun, om det er jo politimanden, han har jo uniform på, han kan det hele. Nej, men vi skal jo også hjem til vores børn, vi skal også hjem til vores familie, vi skal også hjem og have et normalt liv. Det kan man bare ikke få mange gange, hvis man først er ramt af PTSD eller en eller anden form for lidelse. Og det er derfor, vi skal have hjælp til at takle de her ting.
Så her til sidst, Benny Bindslev, hvordan ændrede Benny på 36 år, som du var dengang, hvordan ændrede oplevelsen på Roskilde dig?
På den korte bane tror jeg egentlig ikke, den ændrede mig så meget, fordi at jeg var jo stadigvæk bare politimand, men på den lange bane har man, jeg tror, jeg er blevet rundere og blidere med tingene. Jeg er ikke så bombastisk mere, vel? Jeg kan godt se, at der måske er nogle andre nuancer, og så har jeg, min pytknap er blevet meget større, hvor tidligere man kunne blive, hvad skal man sige, hisse op over små ting, ikke? Altså, nu siger man bare pyt. Så længe der ikke kommer nogen til skade, så er det sgu lige meget, ikke?
Og det bliver dermed det sidste ord i den sag for i dag. Man kan læse om din historie og andre sager, som politikolleger har oplevet, og hvilke konsekvenser det har haft på forskellige måder i bogen En tynd blå linje, danske politifolk om at være først på gerningsstedet. af Thin Blue Line er desuden også en interesseorganisation, der støtter politibetjente og deres pårørende i både Danmark, Grønland og på Færøerne. Men for i dag, mange tak til dig, Benny Bindslev, fordi du kom forbi Danske Kriminalsager og delte din meget personlige oplevelse. Musik var af potmusik.dk, research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.